Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Məhəmməd surəsinin 24-cü ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala Mübarəkə Məhəmməd surəsinin 24-cü ayəsində buyurur:
Əfələ yetədəbbərunəl Qur'anə əm alə qulubin əqfəlühə.
Onlar Qur'anı düşünmürlərmi? Yoxsa qəlblərinə qıfıl vurulmuşdur?
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Möminlər, iltiması, duamız vardır. Hamınızdan dualarınıza bizləri də unutmayın. Mişkat verilişinin Təbriz Radiosundan, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Məhəmməd surəsinin 24-cü ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayənin şərhinə keçirik. İmanı süst olan adamların xüsusiyyətlərini, səciyyələrini bəyan edən bundan qabaq ki, mübarəkə ayələrin davamında bu mübarəkə ayə buyurur: Bu adamların probleminin əsas kökü ondan ibarətdir ki, ya Qur'anın ayələrini düşünmürlər, yaxud da nəfs istəklərinə tabi olduqları üçün, bağlı olduqları üçün anladıqlarını qəbul etməyib ona qarşı çıxırlar. Bu ayələrin zəif imanların barəsində olmasına baxmayaraq, lakin Sad surəsinin 29-cu ayəsində Qur'an ayələrini düşünmə bütün möminlərin ilahi borcudur və bu ayə belə buyurur: Ey Peyğəmbər, bu bərəkətli kitabı sənə nazil etdik ki, möminlər onun ayələrini düşünsünlər. Elə buna görə də qiyamətdə Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Qur'ana qarşı bu kimi laqeydliyə görə bütün İslam ümmətindən şikayət eləyəcəkdir. Qurana diqqətsizlik iki növdür. Bir qrup Quranı tilavət etmirlər, bir qrup Quranı tilavət edib mənasını düşünmürlər. Bir qrup isə Quranı tilavət edib mənasını da düşünürlər, lakin onun təlimlərinə əməl etmirlər. Bununla da Qur'anı düzgün anlamaq və təlimlərinə əməl etmək Allahın rəhmətinə səbəb olar və İslam ümmətinin işlərini səhmana salıb düyünlərini açar. Əks təqdirdə müsəlmanların qəlblərini damğalayıb, bir çox çətinliklərlə qarşılaşaraq saadət və qurtuluş yolları üzlərinə bağlanar.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود
عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz hamınızdan iltimasa duamız vardır. Mübareke Muhammed suresinin 24. ayasından bu dersleri öğrenirik. Kur'an yalnız okumak ve tilavet etmek için değil, düşünme kitabıdır. Ve onu tilavet etmek, onu düşünmeyin mükeddemesi ve girişidir. Bununla da vehy ayelerini düşünmeyenler Allah'ın gehr ve gazabına uğrayacaklar. Kur'an ayelerini düşünüp anlama bütün Müslümanların ilahi borcudur ve hususi bir gruba hasr olunmamıştır. Kur'an ayelerini düşünmeyi terk etmek insanın ruh ve kalbini damgalayar ve böyle damgalanmış kalp Kur'an'ın hayat verici terimlerinden mahrum olup ondan faydalanabilmez.
Subhanallahil azim ve bihamdi Subhanallahil azim ve bihamdi ve la havle ve la kuvvete illa billah el ali
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltiması duamız vardır. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat Verilişi'ni dinlediniz. Nöbette Mişkat Verilişi'nde Kur'an'ın Mübareke Muhammed Suresinin 21'den 24'e kadar ayelerinin okunuşu, tercümesi ve tefsiriyle tanış oldunuz. Gelen görüşe kadar sağ olun, Allah'ın amanında.
أرجو السلامة تخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. Her vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Verilişlerimizi Perspektiv programı ile devam ettireceğiz. Bizi dinleyin lütfen.
Perspektif.
Esol şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. Kırk yıl himalse bir elendir çinimizde.
Sevimli dinleyicilerimiz, salam, hoş görmüşük her birinizi. Bir ayrı perspektif verilişiyle ifra çıkmışıq. Ümidimiz var ki, hoş yaşasınız. İslam İlabının böyük rəhbəri buyururlar, həmən vilayəti fəqih olan rəhbərlik məsələsi bugünün ən inkişaf etmiş siyasi və ictimai məsələlərindəndir və İslam Cumhuriyyəti tezisi tezislərin ən öncüllərindən biridir. Vilayəti fəqih bugünün hökumət tezislərinin ən inkişaf etmişi və ən modernidir. Vilayəti fəqih, yəni öz ictimaiyyətə, hakim, ideologiya və iman və düşüncəni hər şeydən yaxşı bilən bir kəsin hakimiyyəti. İngilabın böyük rəhbəri buyururlar, əgər bir hökumət kütləvi və İslami olmaq istəyə, vilayət-i fəqih xətti onda möhkəmlənməlidir. Yoxsa kütləvi və İslami isə olmayacaqdır. İngilab rəhbəri buyururlar, əslində vəli fəqih hakimiyyəti və vilayəti, İslami fəqihin və vilayət, Allah dini və ölçülər və dəyərlərin hakimiyyətidir. Bir şəxsin hakimiyyəti və vilayəti deyil. Yəni, fəqihin özü də bir şəxs ünvanında vəli fəqihin hökmü olan şeylərə itaat edib və onlara boyun əyməyə məcburdur. İngilab dəyərlər əsasında fundamental bir dəyişiklik və qarşıya doğru hərəkətdir. İran İslam İngilabı bu ölkə və bu millətin inkişafı cəhətinə doğru ictimaiyyətin iqtisadi, siyasi və mədəni rüklərində böyük dəyişiklik yaratdı. Tabriz Radyosu'ndan efire çıkan perspektif verilişini eşitmektesiniz değerli dostlarımız. Çok sevinirdik, çok memnun olardık sizin de sesinizi eşitip, düşüncelerinizi dinleyip ve sorularınızı cevaplandırarak. İstediyomuzun telefon numarası 00098-413-316-24-21'dir. WhatsApp numaramız 00098-902-73-20-163'dir. İndi ise verilişimizin bu hissesinde değerli ekspertimiz, Üniversite Müellimi Hoca Tırıslan ve Müslümin Hoca Muhammed Hüseyin Nevin canoblarının sohbetlerini huzurlarınıza çatırırıq. Buyurun lütfen.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hazreti İmam Xümeyni Rahmetullah Aleyh dini hükümet, İslami hükümet təşkil vermağına göre bir seri sifarişleri var. Geçecek bernamelerde de herden bir tikelerin demişim ha, ama da indi yetişiruq ahir bernamelerimize bu bəhsi de bəzi mətləbləri yaduza salıram. Əvvələn buyurur, hər müsəlmana vacibdir, əlindən nə mənə gəlsə eləsin, ta dini hükumət şekli tapsın müsəlman məmləkətlərdə. Bəd buyurur, fikr eləməyin, ha bir il, beş il, on il, əlli il zəhmət çəkməqlə dini hükumət təşkil verə biləcəksiniz. İmkanı vardır ki, bir nəfər bir işi indi görə 200 il sonra nəticə ala. Mən misalım vururam öz İranımızdan. Baxın görün, 200 il bundan qabaqdan Seyid Cəmaliddin Əsədabadi rəhmətdir. On ataylar, sonra gəlibdir Ayetullah şəhid müdərrislər, Mirzə Kuçikxani Cəngəli şəhid, Nəvvab Səfəvi şəhid, Şeyx Fəzlullah Nuri Ayetullah şəhid, Şeyx Muhammed Xiyabani şəhid Təbrizdə, Ayetullah Siqətül İslam şəhid Təbrizdə, nəqət saya billik bunları. Zəhmətlər çəkiblə, canların qoyubla, ta yetişib İmam Xümeyninin əhdinə onda cavab verib və nəticə verib. Bənabərin biz təklifimizə əməl eləyəcəyik. Bizim təklifimiz budur ki, dinimizi, Quranımızı düz örgəşaq, düz əməl eləyək, xanivadəmizə, balalarımıza, qomu qəbiləmizə, həmşəhrilərimizə və dünyaya örgədək bunu. Elə adamlar bunu örgətsələ, aram-aram bu məsələ düşəcəklər ki, bizim şəri təklifimizdir dini hükumət təşkil vermək. Bənabərin tələsməyəcəyik. İmkanı var indi cavab verməyə filan məmləkətdə. Vəli mütməin nuxçı ayəndələrdə cavab verəcəkdir. İmam Xümeyni rəhmətliq bir yerdə buyurur ki, bir qoca kişi qocalığında girdəkən əkirdi. Xəlifə rədd olurdu şah. Döndü buna dedi ki, əmi, axı bunu ki əkisən, sən görməyəcəksən ki bunu. Sən dünyadan gedəcəksən. O da döndü dedi, eybi yox. Bizdən qabaqçı adamlar əhdilə görmədilə, amma biz onun girdəkənlərin yeduq. Biz də əkiruq. Ta ayəndədə, gələcəkdə gələn adamlar gəlsində yesinlər. Liza əslən buna baxmayacaq ki, hətmən tez cavab verə və bizim məmləkətimizdə də dini hükumət təşkil tapa. Çünki düşmənlər bu icazəni verməyəcəklər. Vəli biz təklifi şərimizə əməl eləyəcəyik. Baxın, 12 dənə imamımız var. 11-in öldürüblər. 11 dənə imamımız şəhid olub, canın əldən verib nəyə görə? Elə bu ittifaqa görə. Onlar istedilər dini hükumət təşkil versinlər. Vəli düşmənlərin zoru çox idi, qoymadılar və onları da şəhid elədilər. Amma yorulmadılar. Həzət Seyyid-i Şühədə əleyhissalam ki, özün fəda elədi dinə, Kərbəla çölündə bilirdi ki, canın əldən verəcək. Zahirən düşmən piruz olacaq. Hükumət Yezidin əlində qalacaq. Vəli yorulmadı, təslim olmadı. Buyurdu, maneyi yox, mən canımı əldən verirəm, ayəndələrdə, gələcəklərdə adamlar işi gələrlər, məndən dərs örgəşərlər. Elə İran milləti İmam Hüseyindən dərs örgəşdi. O dərs ilə inqilab elədi, o dərs ilə şahı eşiyə saldı, o dərs ilə Amerikanı şəkəs verdi və tamamı zəncilərdən piruz çıxıbdı. Elə İmam Hüseyinin dərsi iləndi. Bənabərin böyük insanlar gərək bu cür baxala. Görələ ki, mənim indiki təklifim nə mənədir. Şayət indi cavab verə, şayət də cavab verməyə, heç maneyi yoxdur. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh sonra neçə dənə peyğəmbərlərdən misal vurub. Buyurur, Həzrəti Musa bir dənə çoban idi, bir nəfər idi. Nə sərbazı var idi, nə qudrəti var idi, nə məmləkət onun ixtiyarında idi. Amma elə bir nəfərlığında istiqamət elədi, dayandı. O qədər dayandı, axır Firona aradan apardı. Həzrəti İbrahim əleyhissəlam bir nəfər idi, o qədri dayandı, axırda Nəmrud aradan getdi. Bizim Peyğəmbərimiz Məkkədə bir dənə çoban idi. O qədər dayandı, eləyə bildi o günün qüdrətlərini aradan aparsın və elə bu cürəsi bizlərə də buyurublar ki, dayanın, möhkəm olun, qorxmayın, fəaliyyət eləyin. Bizim vəzifəmiz, lap böyük vəzifəmiz, məxsusən siz, Azərbaycan əziz bazı qərdəşlərimiz, sizin böyük vəzifəz budur ki, İslamı düz örgəşəsiz, ondan sonra düz örgədəsiz. Əgər bu işi görə bilsəz ha, dini hükumətin payaların indidən siz töküpsüz. Dini hükumətin binörəsini siz indidən düzəldibsiz. Gərək təbliğ eləyəsiz din yolunda. Həmişə də elə belə idi. Neçə nəfər bahəm olubla, Quran oxuyubla, təfsir oxuyubla, əhkamların deyiblə, dinlərin örgəşiblə, obisilərə örgədiblər. Dində siyasət var, dində hükumət var, dində cəngeləmək var. Dində hər nəmənə var. Aram-aram amada olublar ki, bir dənə hükuməti təşkil versinlər. Bənabərin yadımızdan çıxmasın və yadızdan çıxmasın bu günləri məxsusən səhyonistlər kulli dünyada istillər İslamı aradan aparsınlar. Nəxşələri budur. Biz də onun qabağında gərək bu İslamı saxlayaq. Vəzifəmizdir. Biz kötək yemaqdan İslam yolunda qorxmuruq. Bizi tutala, aparala, zindana, həbs eləyələ qorxmuruq. Şikəncə verələ, öldürələ biləmizi qorxmuruq. Biz hər nə cür ruğunandı bu dini saxlayacaq, inşallah. Gərək dini ictimaatdan hətta əksər istifadəni eləyəsiz. Məşhədə gedirsiz, Quma gedirsiz, Kərbəlaya gedirsiz, Nəcəf-ü Samirraya, Suriyyə gedirsiz. Bunlar dini ictimaatdır. Burada gərək hamını roşan eləyəsiz. Danışasız ki, dində nələr var. Evlərizdə İmam Hüseyin ağanın rozəsini yola salasız. Elə bir saat oturasız, qonşular, familiyalar, həmsayalar, dost, aşına İmam Hüseynlə danışasız. İmam Hüseynə ağlayasız, ona sinə vurasız, dindən danışasız. İranda da elə bu cür məclislərdən inqilab başlandı. Məcidlərizdə kilas gərək qoyasız, dini təbliğ eləyəsiz. Hətta mən bunu deyirəm ki, məcid heç, Rozeyə İmam Hüseyin cələsatı heç, sirələr heç, hət heç, namaz-ı cəmaət heç, hətta bir neçə nəfər gedirsiz dağa, bağa, təfrih eləməğa, bir abu-həvaz əvəzlənsin, orada da bir vəx qoyun, namaz-ı cəmaət təşkil verin. Namaz-ı cəmaətin içində dindən danışın, Qurandan danışın, ələlə verin bir-bir üzünə, mütməin olun. Necə milləti İran axırda piruz oldu? Eləsiz Azərbaycan milləti, Türkiyə milləti, Əfğanistan, Pakistan, Əraq, Suriyyə, tamam. Müsəlmanlar eləyə biləcəklə bir gün bu işi görələr, özlərin azad eləyələr, kafərlərin bərdəliğindən özlərin qutaralar, yaxcı, pak, mütədəyyin adamlar intixab eləyələr ki, məmləkətlərin dolandırsınlar və inşallah İmam-ı Zaman əleyhissalam da bizlərdən və sizlərdən razı olacaqdır. İmam-ı Zaman əleyhissalamı daimən dua eləyək. Bəzi müşkülatı bu dünyada bizlər həll eləyənməyəcəyik. Şeytanın zoru çoxalıbdır. Mahvari ilə, fəzai məcazi ilə, internet ilə, ayrı əbzarına İmam zamanımızı çox dua eləyək. Onun zuhurun Allahdan çox istəyək. İnşallah o gələndə əsli sərbazçılığımız, əsli inqilabımız başlayacaq. Özümüzü, balalarımızı, dövrbərimizi tərbiyyət eləyək. O imam gələndə amada olaq və onun rikabında inşallah sərbazlıq eləyək. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Əziz dinləyicilərimiz, fərqində olduğunuz kimi, Həzrət Əli Əleyhissəlamın malikə Əşrara ünvanladığı bir önəmli məktub vardır. Bu məktubda nələr vardır, nələr yazılıbdır, hansı nöqtələrə işarə olunubdur? Əgər bunlara maraqlanırsınızsa, o zaman dəyərli ekspertimiz doktor Səid Vəhidi Mehrin söhbətlərini qaçırmayın. Buyurun, lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim. Rəbb şirah li sədri və yəssir li əmri və hlul uqdətəm min lisani yəfqəhu qavli. Salamun aleykum. Keçən bərnamədə söhbət elədik ki, Həzrəti Əmir el-Müminin valiyə, hakimə və rəhbərə tapşırır ki, öz nəfsinə diqqəti ola, mənəviyyətlərinə təvəccühü ola. İnşallah büyündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb, Malik-i Əşdəri Nəxəiyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Büyünün söz söhbəti demək olar, 18-ci fəsl və bəxşə əz söhbət-hayi Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdır ki, tapşırır valiyə rəhbərə və hakimə ki, bəzi məsaildə, bəzi vəxtlərdə və yerlərdə özün məmləkətin bəzi məsailinə cərəh müstəqim nəzarətin ola. Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalam hakimə və seçilmiş ustandara sifariş eləyir və tövsiyə eləyir ki, məbada özüvi mərdümdən gizlədəsən. Belə olmayə ki, heç mərdüm səni görməyə. Bəli, lazımdır ki, bəzən hakim, rəhbər və vali tədəbbür eləyə məmləkətin məsailinə xəlvətdə bir neçə saat təhlixdə fikirləşə. Amma bunun dibində itaətinə, vacibatına, hətta rahatçılığına da cərəh yetişə istirahətinə. Amma belə olmaya ki, özün cəmaətdən uzaq eləyə. Həzrət buyurur, və amma bədu fələ tutəvvilən nəhticabəkə ən rəiyyətikə. Bir də özüvi cəmaətdən qırağa çəkib gizlənmə. Yəni, mərdümdən gizli qalmağın uzun olmasın. Belə olmasın ki, heç mərdüm səni görməyə. Bəlkə, hərdən bir cəmaətlə gərək görüşün ola və məsaili onlardan müstəqim halda eşidəsən və tədbir eləyəsən. Həzrət Əmir buyurur ki, əgər bu işi görəsən, yəni cəmaətdən gizli qalasan həmişə, bu nişaniyi təxilliqdir, dar gözlüqdir. فَإِنَّ اِحْتِجَابَ الْوُلَاتِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الذِّيقِ Niyə ki? Valinin dalda qalıb görünməməği onun dar gözlüğün və qillətu ilmin bil-umuri və bilməməzliğin bilindirər. Həm də işlərdə xəbəri olmaz. İdamə verir Həzrəti Əmir fərmayışı nə ki? Əgər vali, hakim və rəhbər cəmiədə görüşməsə, vəl-ihticabu minhum yəqtəu anhum ilmə məhtəcəbu dunə. Hakimin cəmaətdən uzaq qalmağı, pinhan olmağı, özün gizlətməği bais olar ki, hakimlər ondan ki, onlara gizlidir, onlar onlara nisbət, o məsailə nisbət qafil olarlar. Və bilməzlər ki, cəmiədə nə olur? Odur ki, Həzrəti Əmir tapşırır valilərə, hakimlərə, ustandarlara ki, vəxlərinin bir qismətin cəmaətlə olsunla ta inki məsaili yaxından müşahidə eləyib və ayrı xəbərlər əgər valiyə, ustandara, rəhbərə və hakimə yetirirlə, özü də mütməin ola ki, xəbərlər düzdi, gələn verilişə can hamızı qadir və mehriban Allaha əmanət tapşırıram. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Sevimli dostlarımız, bugün də bu qədər. Verilişimiz artıq burada sona çatır. Sizə təşəkkür edir, sizə minnətdarlıq bildirir. Hamınıza xoş saatlar, gülər, üz, sevimli anlar yaşamağı diləyir və burada verilişimizə yekun veririk. Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılır Müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, paklığın, sülhün nurağı
Al-Alam, üç şəhri, Allah bayrağı Al-Alam, ey sülhün
Şehidler Hiyabani. Şehid Mehdi Bakiri. Mehdi Bakiri 1333-cü Şəmsi ili Fərverdin ayının 30-unda Azərbaycanın Miyandab şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. Elə uşaqlıq çağında anasını itirdi. O və dostları 1354-1355 Şəmsi tarixlərində Təbrizin 15 Xordad etirazlarında çox mühüm rol ifa etdilər. O zaman Mehdi Bakiri Şah rejiminin zalım qüvvələri savak vasitəsilə tanınıb, yaxalandı və dəfələrlə yoxlanılmadan keçirildi. Mehdi Bakiri ali təhsilatını Təbriz Universitetində mexanik mühəndisliyi qolunda keçirdi. Onun təhsil aldığı illərdə qardaşı Əli Bakirinin ölüm xəbəri gəldi. Bu tərtiblə o ailəsinin ikinci üzvünü də itirdi. İslam İnqilabı zəfər çaldıqda Mehdi Bakiri İslam İnqilabı Keşfi Dəstələr Korpusu Sepahın orqanlaşmasında mühüm rol ifa etdi. O bir müddət Urumiya şəhərinin meri ünvanı ilə çalışdı. Bir az müddətdə Urumiyanın İnqilab məhkəməsində fəaliyyət edirdi. O, insanlar arasında çox sevimli bir şəxs idi. Mehdi Bakiri İran və İraq müharibəsi başlandıqdan sonra evləndi və evləndikdən bir gün sonra Haqqın batilə qarşı cəbhələrinə göndərildi. O, az bir müddət ərzində İslam İnqilabı Keşfi Dəstələr Korpusu Sepahda yüksək dərəcələrə nail oldu. Mehdi Bakiri Fəthul Mubin əməliyyatında aktiv iştirak etdi və elə həmən müharibə meydanında isə göz nahiyəsindən yaralandı və şəhərə qayıtdı. Şəhid Mehdi Bakiri öz ümumi halını əldə etdikdən sonra bir daha cəbhəyə qayıtdı və Beytülmüqəddəs, Ramazan, Müslim İbni Əqil, Hazırlıq Vəlfəcr və Vəlfəcr 1-dən 4-ə qədər və habelə Xeybər əməliyyatlarında müxtəlif komandanlıq məqamlarında iştirak etdi. Vəlfəcr əməliyyatları kompleksində Aşura qoşununun komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Xeybər əməliyyatı zamanı Mehdi Bakiriyə xəbər çatdı ki, qardaşı Həmid Bakiri düşmənlə mübarizə səhnəsində şəhadətə nail olub. Amma Mehdi heç zaman təhlih hissi özünə yol vermədi.
8 il müqəddəs müdafiə illərində qəhrəmancasına çalışan Mehdi Bakiri öz silahdaşları ilə düşmən qarşısında mübarizə etdi. O, Bədr əməliyyatı zamanı İraq qüvvələri onun komandanlığı altında olan əskərləri tamamilə mühasirəyə saldığı halda silahdaşlarının yanında qaldı və İraq qüvvələri tərəfindən atılan atəşlər nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Mehdi Bakirinin vəsiyyətnaməsinin bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Fatimətə Zəhra, ya Həsən, ya Hüseyn. Və sən ey zamanənin vəlisi, ey ruhullah. Və siz ey sadiq sahabələr, ey şəhidlər. İlahi, ey Rəbbim. Necə vəsiyyət yazım, o halda ki, günah və məsiyyətlə doluyam. Amma sənin rəhmətindən isə naümid deyiləm. Bundan qorxuram ki, bağışlanmamış gedim. Getməyim xalis olmaya və dərgahında isə qəbul olunmaya. Ey Rəbbim, əff eylə. Ey Allahım, məndən razı olmasansa, məni öldürmə. Ki, həqiqətən də üzü qara olaram. İlahi, nə qədər sevimli və pərəstiş etməlisən, heyhat ki, bunu başa düşmədim. Ya Əba Abdillah əleyhissalam, şəfaət et. Nə qədər ləzzətlidir insanın pərvərdigar qarşısında hazır olduğu zaman, ey Allahım, məni qəbul et. Şəhid Mehdi Bakiri vəsiyyətnaməsinin digər bir qismində yazıb, öz yaxınlarıma, dostlarıma, ailəmə belə vəsiyyət edirəm. Bilin ki, İslam təkcə xilas edici yoldur. Həmişə Allahı yad edin və onun əmrlərinə itaət edin. İmam Xümeyninin ardıcıllarından olun. Əba Abdillah və şəhidlərin məclislərində iştirak edin və övladlarınızı isə bu məclislərdə iştirak etməyə çağırın. Hamınız məni bağışlayın. Ümid edirəm ki, Allah Taala da məni bütün günahlarımla bağışlasın. İlahi, məni pak qəbul et.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri deyir, ABŞ ilə dolayı danışıqları irəliyə doğru qiymətləndirmək olar. İran və Özbəkistan 4-1 əməkdaşlıq sənədi imzaladı. Azərbaycan Respublikasının xaricişlər naziri deyir, Aktavda baş verən təyyarə qəzası hər zaman Azərbaycan dövlətinin gündəliyindədir. ABŞ, Avropa və Ukrayna müharibənin dayandırılması üçün 22 maddəli sənəd hazırlayıblar. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri və ölkəmizin baş müzakirəçisi Seyid Abbas Əraqçı, ABŞ Prezidentinin Qərb Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə dolayı məsləhətləşmələrin 4-cü raundunun başa çatması ilə eyni vaxtda 4-cü raundun əvvəlki 3 raundla müqayisədə daha ciddi və açıq olduğunu qeyd edərək deyib, bu raunda ümumi məsələlərdən xeyli uzaqlaşaraq detallara daxil olduq. Təbii ki, belə bir şəraitdə danışıqlar da çətinləşir. İranın xarici siyasət bölməsinin məlumatına görə, Seyid Abbas Əraqçı Maskatda İran və ABŞ arasında Umman Xarici İşlər Nazirinin vasitəçiliyi ilə keçirilən dolayı danışıqların 4-cü raundunun sonunda bu raunda müzakirə olunan məsələlərin təfərrüatları barədə açıqlama verib. İranın danışıqlar üzrə nümayəndə heyətinin rəhbəri əlavə edib ki, danışıqlardakı çətinlik və açıqlığa baxmayaraq çox faydalı müzakirələr aparılırdı. İndi demək olar ki, hər iki tərəf bir-birinin mövqelərini daha yaxşı anlayır. O, əsas fikir ayrılığı olan məsələlər barədə daha çox müzakirə aparıldığını qeyd edərək vurğulayıb, tərəflərin mövqeləri bir qədər yaxınlaşıb. Əraqçı, hər iki tərəfin danışıqları davam etdirməkdə qərarlı olduğunu vurğulayaraq deyib, biz bu danışıqların davam etdirilməsinə qərar verdik. Növbəti görüşün keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Lakin növbəti randon vaxtı və yeri hər iki tərəfin proqramlarına uyğun olaraq təyin ediləcək və bu, Umman Xarici İşlər Nazirinin üzərinə düşəcək. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dolayı danışıqların 4-cü raundu bugün bazar günü 11 may tarixində Ummanın paytaxtı Maskat şəhərində 3 saat müddətində keçirilibdir.
ABŞ və İran arasında Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı Ummanda keçirilən növbəti dolayı danışıqlar çətin keçib, lakin tərəflərin mövqeylərini anlamaq baxımından faydalı olub. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai X sosial şəbəkəsində yazıb. Ümmanda ABŞ və İran arasında 4-cü round dolayı danışıqlar başa çatdı. Çətin oldu, lakin bir-birlərinin mövqeylərini daha yaxşı anlamaq fikir ayrılıqlarının həlli üçün məqbul və real yollar axtarmaq baxımından faydalı danışıqlar oldu, deyə o yazıb. Bəqai dəqiqləşdirib ki, növbəti məsləhətləşmə raundunu Ümman tərəf əlaqələndirəcək və onun keçilməsi barədə elan verəcək. Həmin halda ABŞ-nin yüksək səviyyəli rəsmi şəxsi İranla bugünkü danışıqların nəticəsindən məmnunluğunu bildirib. İSNA xəbər verir ki, İran və ABŞ arasında 4-cü tur danışıqlar başa çatdıqdan sonra ABŞ prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasının yüksək vəzifəli şəxsi deyib, İranla keçirilən danışıqların nəticəsi ümid verici oldu. Həmin ABŞ rəsmisi əlavə edir ki, texniki elementlər üzərində işi davam etdirmək üçün danışıqların davam etdirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Biz bugünkü nəticədən ümidlənirik, yaxın gələcəkdə keçiriləcək növbəti görüşü səbirsizliklə gözləyirik.
Prezidentin birinci müavini və Özbəkistanın baş nazirinin iştirakı ilə iki ölkənin yüksək rütbəli rəsmiləri arasında 4 birgə əməkdaşlıq sənədi və anlaşma memorandumu imzalanıb. İranın siyasi müxbirinin verdiyi məlumata görə Məhəmməd Rıza Arif və Abdullah Aripov, Aripovun iştirakı ilə iki ölkənin yüksək səviyyəli rəsmiləri arasında 4 birgə əməkdaşlıq sənədi və anlaşma memorandumu imzalanıb. İran İslam Respublikasının Sənaye, Mədən və Ticarət Naziri ilə Özbəkistan Respublikasının İnvestisiya, Sənaye və Ticarət Naziri arasında güzəşli ticarət sazişinin müddəalarının icrasına dair hökumətlər arası protokol, İran İslam Respublikasının bitki muhafizəsi təşkilatının rəisi ilə Özbekistan Respublikasının karantin və bitki muhafizəsi agentliyinin rəisi arasında karantin və bitki muhafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu İran Milli Standart Təşkilatının rəisi ilə Özbekistan Respublikası Texniki Tənzimləmə Agentliyinin hörmətli rəisi arasında halal standartlaşdırma sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu bu üç əməkdaşlıq sənədini iki ölkənin nazirləri və məsul şəxsləri Prezidentin birinci müavini Dr. Məhəmməd Rıza Arif və Özbekistanın başnaziri Abdullah Aripovun iştirakı ilə imzaladılar. Həmçinin bu mərasimdə İran İslam Respublikası və Özbekistan Respublikası arasında 2025-2027-ci illər dövrü üçün hökumətlər arası yol xəritəsi Prezidentinin birinci müavini və Özbekistanın başnaziri tərəfindən imzalandı. Özbekistanın başnaziri Abdullah Aripov və Məhəmməd Rıza Arifin rəsmi dəvəti ilə yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin başında bugün səhər bazar günü 1404-cü il ordubeş ayının 21-də 11 may tarixində Sənaye Mədən və Ticaret Naziri Seyid Məhəmməd Atabək tərəfindən Tehranın Mehrabad Havalimanında qarşılandı. Bu səfər zamanı Özbekistanın başnaziri ölkəmizin rəsmiləri ilə görüş və danışıqlarla yanaşı, iki ölkənin iqtisadi fəallarının iş adamlarının birgə biznes forumunda da iştirak edəcək.
İran və Rusiya Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin Xəzər Dənizi üzrə marşrutunu inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. İran İslam Respublikasının Yolu və Şəhərsalma Nazirinin Mavini və İranın Limanlar və Dənizçilik Təşkilatının Sədri Səyid Rəsuli Rusiyanın Nəqliyyat Nazirinin Mavini Dimitri Zevevlə telefon söhbətində deyib ki, Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin bütün marşrutları İran və Rusiya üçün diqqət mərkəzində duran dəhlizlərdən biridir. Əsasən də Xəzər dənizi üzrə yük daşıma və tranzitin artırılması hər iki ölkə üçün prioritet təşkil edir. Rəsulu bildirib ki, İran və Rusiyanın arasında dəniz nəqliyyatı konsorsiumunun təşkil olunması məqsədi ilə gələn iki ayın ərzində Rusiyanın Mahaçkala şəhərində dövlət və qeyri-dövlət nümayəndələrinin iştirakı ilə iclas təşkil olunacaq. Nazir Mavin əlavə edir ki, ticarət və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, Xəzər dənizində logistika və tranzit imkanlarının artırılması iki ölkə rəsmiləri tərəfindən maraqla qarşılanır. Onun sözlərinə görə limanlarda rusumların eyniləşdirilməsi, gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi, Xəzər dənizi vasitəsilə yüklərin daşınması, iki ölkə limanlarında konteyner daşınmasının artırılması İran tərəfindən təklif olunan planlardır. Telefon söhbətində Rusiya Nəqliyyat Nazirinin mavini də bildirib ki, Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi İran tərəfinin təkliflərini müsbət qarşılayır və dəniz və liman sahələrində əməkdaşlıq məqsədi ilə İranla tam razılaşma əldə etmək niyyətindədir.
Aktauda baş verən təyyarə qəzası hər zaman Azərbaycan dövlətinin gündəliyində və prioritetindədir. Axardataz xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyil. Nazir bildirib ki, Rusiya ilə təmaslar zamanı bu məsələni hər zaman qaldırırıq. Rusiya tərəfinin bizə verdiyi izah ondan ibarətdir ki, hazırda Rusiya tərəfindən istintaq tədbirləri davam edir. İstintaq tədbirləri başa çatandan sonra daha detallı məlumatlar təqdim ediləcək. Biz də həmin istintaqın ən qısa zamanda başa çatmasını gözləyirik, o bildirib.
ABŞ, Avropa və Ukrayna nümayəndələri Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması üçün 22 təklifdən ibarət sənəd hazırlayıblar. Bu barədə NBC News mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlum olub ki, sənədin maddələrindən biri 30 günlük atəşkəsi nəzərdə tutur. Bundan başqa, planda ABŞ-nin Ukraynanın NATO-ya üzvülüyünü dəstəkləməyəcəyi tələbi də yer alıb.
Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen, Almaniya Federativ Respublikasının kansleri Friedrich Merz ilə Moskva qərbin təklif etdiyi Ukrayna ilə 30 günlük atəşkəsə razılaşmadığı təqdirdə Şimal axını 2 qaz kəmərinin bloklanması imkanını müzakirə edib. Bu barədə Wall Street Journal qəzeti Avropa İttifaqından adı açıqlanmayan məmurlara istinadən yazıb. Von der Leyen Brüsseldə səfərdə olan Almaniyanın yeni kansleri Friedrich Merz ilə Avropa İttifaqının Şimal axını 2-yə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi iddiasını müzakirə edib, məlumatda qeyd olunub. Nəşrə görə Şimal axını 2-yə sanksiyaların tətbiqi Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı son vaxtlar təklif etdiyi sanksiyalar paketindən ayrı həyata keçiləcək. Mənbələr iddia edir ki, yuxarıda qeyd olunmuş tədbir Rusiya-Ukrayna ilə atəşkəsdən imtina etdiyi və ya onu pozduğu təqdirdə həyata keçiləcək.
Səkrinləyicilər, İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümündə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırır.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 23-33 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 12-25 dərəcə isti, Culfada 18-31 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 17-33 dərəcə isti düşəcək. Qumda da hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 22-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 9-27 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Astarada 15-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 12-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında, şimal və qərb rayonlarından başlayaraq, bəzi yerlərdə fasilələrlə yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Gecə və axşam ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin.
چراغ
افتخارات آذربایجان از جهات مختلف خیلی زیاد و متعدده.
آذربایجانون افتخارلاری مختلف جهتلردن چوکدور. من بو موضوعدا سیز عزیز آذربایجان خالقیلا دفعلرلا دانشمیشم. Bugün Təbrizli gəncimiz regionun vəziyyətini görür, tanıyır, dost və düşməni ayırır.
Dər müqabilə ərbədəhəyə yək nəfər əzun tərəf ve zuzahay yek nefer az in taraf.
O taraftan bir neferin neriltisi, bu taraftan başka birinin uğultusu onda hiçbir korku hissi yaratmır. Təsirə düşmə hissi yaşamır. Əksinə, özündə qüdrət hiss edir. Gənc Azərbaycanlı, gənc Təbrizli bugün elə hadisələr qarşısında dağ kimi dayanır ki, bu hadisələr güclü siyasətçiləri belə sarsıdır.
İn cavan bedanə ki, in ruhiyyə mirasə çəkəsəniz. Mütəlliq və çə?
Bu gənc bilməlidir ki, bu ruhiyyə kimlərin mirasıdır? Hansı hadisiyə aiddir? Əgər inqilab dövrünü yaşamayan və 29 bəhməndən yalnız bir ad və bir hadisə kimi xəbərdar olan gəncimiz, bu hadisənin arxasında duran xalqın bu böyük hadisəni yaradan insanların kim olduqlarını, necə olduqlarını, hansı ruhiyyə ilə meydana girdiklərini bilməsə, düşmənin qurduğu saxta söz və düşüncə şuurlara hakim kəsiləcək. Mən bugün bu məsələyə bir qədər toxunmaq və üzərində dayanmaq istəyirəm.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik sizə Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.